Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда алматылық бір топ кәсіпкерлер Алматы жер мен қалалық әкімшілікті рейдерлік әрекетпен айналысып отыр деп айыптауда. Сондай-ақ Қазақстандық Қошбол Гүлсары кинотуындысы 5-ші гран-приді жеңіп алды. Және оралмандар мәселесіне байланысты 2008 жылғы бюджеттен 12 миллиард теңге бөлінетін Қазақ үкіметі хабарлап отыр. Сондай-ақ мінбер бізден пікір сізден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өзіңізді Саида Бабамғожа таныстырады.
Азаптауға қарсы комитеттің өкілдері Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бас кеңсесінде кездесті. Қарашаның 21-іне дейін жалғасатын бұл жиында Қазақстан, Литва, Қытай, Черногория, Сербия, Бельгия және Кения елдері қабылдаған азаптаудың алдын алу шаралары талқыланады. Аталған 7 мемлекеттің өкілдері комитеттің алдында осы мәселеге байланысты есеп береді деп күтілуде. Демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейн қарашаның 4-інде өтетін президент сайлауындағы дауыстарды жеңіп алу үшін соңғы рет бүкіл ел бойынша науқандарын өткізуде. Маккейн Флоридадан бастап Аризонаға дейінгі 7 штатта сөз сөйледі. Обама 2004 жылы республикандықтар жеңген Флорида мен Солтүстік Каролина және Вирджиния штаттарына барды. Көптеген ұлттық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Обама Маккейннің алдында келеді. Ирак пен Ауғанстан соғыстарындағы Ақштың қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістанда келіссөздер өткізді. Ақш мемлекеттік хатшысының көмекшісі Ричард Баучер мен Петреус Пәкістан қорғаныс министрі Чотхури Ахмет Мұхтар мен және тағы басқа ресмилермен кездесті. Чотхури Ахмет Мұхтар егер Пәкістан жерінде Ақштың әуе шабуылдары тағы да қайталанса, оның кері әсері болуы мүмкін деп қауіптенетінін айтты. Таяуда Ақш әскерилері Пәкістандағы бүлікшілерге бірнеше рет әуеден соққы берген болатын, Пәкістан ол шабуылдарды айыптаған еді. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи Беларусь президенті Александр Лукашенкомен келіссөз өткізді. Лукашенко Ливияны жақын әріптес және дос деп атады. Ол сондай-ақ Каддафиге халықаралық сахнада Ливияның Беларусьті қолдауы үшін ризашылығын білдірді. Каддафидің мәлімдеуінше бұл сапардың мақсаты екі жақты қарым-қатынастарды нығайту болып табылады. Екі жақ ынтымақтастық жөнінде бірқатар келісімдерге қол қойды. Беларусьтан кейін Ливия жетекшісі Украинаға аттанады. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді 2010 жылы Шешенстанға сапар жасауға шақырды. Мәскеу үшін Қадыровтың баспасөз хатшысы бұл шақырту ризашылықпен қабылданды деп мәлімдеді. Бұл туралы РИА Новости ақпарат агенттігі хабарлады. Өткен демалыс күндері Муаммар Каддафи Ресейге барған болатын, бұл оның Совет одағы ыдырағалы бері аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Ресей президентінің осы аптада жасайтын алғашқы ұлттық жолдауында дүниежүзілік қаржы дағдарысы мен Грузия соғысының салдары басты тақырыптар болмақ. Бұл жөнінде жексенбі күні ресми Кремльдің веб-сайтында президент Дмитрий Медведев хабарлады. Президент қарашаның 5-інде ұлттық жолдауын жасайды деп күтілуде. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны бақылауына күшпен алмақ болған кезде Ресей ол жерге өз күштерін кіргізген болатын. Соңғы айларда ғаламдық дағдарысқа байланысты Ресей қаржы биржаларындағы көрсеткіштер төмендеп кетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әзірбайжан мен Армения басшылары бөлініп кеткен Таулы Қарабақ аймағына байланысты даулы пікірталасты шешу жолындағы күш-жігерді арттыруға келісті. Мұндай келісім Мәскеудің түбінде Ресей президенті Дмитрий Медведевтің қатысуымен өткізілген келіссөздердің арқасында мүмкін болды. Бірлескен декларацияға қол қойған Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисян даулы жағдайды саяси тұрғыдан шешу мәселесінде бірлесе қимылдап, ортақ шешім іздеуге уағдаласты. Кабулда қарулы адамдар француз азаматын ұрлады. Полицияның хабарлауынша бұл оқиғаға араласпақшы болған ауған азаматты оққа ұшқан. Соңғы айда Ауғанстандағы қарулы адамдар кемінде 3 шетелдік жұмыскерді өлтірген болатын. Ирак парламенті діни ашылық топтардың провинциялық кеңестердегі орындарға ие болуына кепілдік беру жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Сыншылардың айтуынша бұл заң жобасы Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңестеріне сай келмеген. Жаңа заң жобасына сәйкес келесі жылы бүкіл ел бойынша сайланатын 440 провинциялық кеңес орындарының 6-ы христиандар мен басқа да кішігірім діни топтарға берілмек, ал Біріккен Ұлттар Ұйымы парламентте ашылық топтарға провинциялық сайлауларда 12 орын беруге шақырған болатын. Аталған заң жобасын әлі президент кеңесі мақұлдауы тиіс. Бағдаттың орталығында орын алған екі бомба жарылысынан 6 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жарақат алды. Қала орталығындағы алаңда полиция бекетінің алдында болған жарылыстар бірнеше ғимаратқа зақым келтірді. Жараланғандардың көбі полиция қызметкерлері деп хабарланып отыр. Пәкістанның шекарасындағы қалада ауған шенеунігі ұрланды. Жергілікті полицияның хабарлауынша ауылды жерлерді дамыту министрлігінің кеңесшісі Ақтар Кахистани жексенбі күні Читрал қаласында ұрланған бұл оқиға байланысты жауапкершілікті ешкім мойнына алған жоқ. Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы тайпалы аймақтарда адамдарды ұрлап әкету оқиғалары жиі орын алуда. Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайды. Бұл мерзімді Вашингтон белгілеген болатын. Румынияға 2 күндік сапарын бастаған Махмуд Аббас Бухаресте сөйлеген сөзінде, ақш пен Израиль әкімшіліктері қазір сайлау үдерістерімен айналысуда деп мәлімдеді. ақшта президент сайлауы қарашаның 4-інде өте ал, израильде парламенттік сайлаулар ақпанның 10-ында болады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, алматылық бір топ кәсіпкерлер Алматы жер мен қалалық әкімшілікті рейдерлік іс-әрекетпен айналысып отыр деп айыптап отыр. Сондай-ақ, қазақстандық Қошбол Гүлсәрі кинотуындысы 5-ші гран-приді жеңіп алды. Сондай-ақ, оралмандар мәселесіне байланысты 2008 жылы бюджеттен 12 миллиард теңге бөлінетін болады. Сондай-ақ, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман, оралмандарға берілетін қаржы көлемі жыл сайын ұлғайтылды. Бұл туралы Астанада қарашаның 3 күні парламенттің үкімет сағатында еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев хабарлады. Оның айтуынша, биыл 12 миллиард теңге, келесі жылы 18 миллиард және 2010 жылы 20 миллиард теңге бөлінеді. Оның сыртында оралмандарға бизнесті дамытуға 40 миллиард теңге ескерілген. Бірақ кейбір оралмандар биліктің бұл уәдесіне мүлде сенбей отыр. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Парламентте еңбек министрлігінің миграциялық саясатты жетілдіру бағдарламасы мәжіліс депутаттарының назарына бірінші рет ұсынылды. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, Қазақстан әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан оралмандарға бөлінетін қаржыны жыл сайын ұлғайтып отырмақшы.
Оралмандар негізінен ауыл шаруашылық өндіріс саласында жұмыс істейді. Қазіргі дағдарыс мынау негізінен тау-кен саласында, не болмаса мынау экспортқа өнім шығаратын мекемелерге байланысты. Бұл келіп жатқан оралмандарға жылдағы беріліп жатқан қаржының көлемі кеміген жоқ. Егер биыл 12 миллиард болатын болса, келесі жылы 18, одан кейін 19, одан кейін 20 миллиард.
Ресми мәлімет бойынша бұрын оралмандардың бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайтындығын билік те мойындаған. Ал Астана маңындағы Қоянды елді мекенінде тұратын оралман Алуай Бақыттың пікірінше, биліктің оралмандарға жағдай жасаймыз, кәсібін дамытамыз деген уәделері бос сөз.
Бұндай енді айтылып жатқан күндегі әгі ертегі дейді ғой енді. Ал біздің сол Қоянда қаншама шағын кәсіпорындар тұр. Қаншама жаңағы қол өнердің недері тұр. Біз осы жөнінде осы талай жаңағы министрге де президентке де хат жаздық, одан біз ешбір қолдау таппаймыз. Бұл әшейін жаңағы көзбояушылықпен әшейін көрсетіп істеліп жатқан нәрсе, мен бұған сенбеймін.
Еңбек министрлігінің миграциялық саясатты жетілдіру бағдарламасына сәйкес, Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Кейбір оралмандар ірі қалалардан оқшаулауға қарсы болған. Ал оралмандардың республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы оралман Қайрат Бодауханұлының пікірінше, мұнда міндеттеу жоқ.
Оқшауландырып, шоғырландырып күшпен тұрғызып жатқан еш жері жоқ. Өйткені квотасын алғаннан кейін, квотасын белгілі жерден алғаннан кейін, ол қайда барып тұрады өзі шешеді. Су берілетін қаржы жетпейді. Сондықтан ол баспаналы болу керек қой. Сондықтан ауылдық жерден барып баспана алады.
Оралман Алуай Бақыттың пікірінше, ол Астана маңында тұрғысы келеді. Бірақ біреулер оралмандардың сыртынан олардың жерлерін сатып жатыр дейді ол.
Көз жоқта естідім, Астана мен Алматы төңірегіне оралмандарды енді қабылдамаймыз деп. Ал енді мұны айтып жатқанына мен түсінбей қалдым. Енді бұл енді қай уақытта салынады, ол проект жаңа жасалып жатыр, ол қай уақытта бітесін мен білмеймін. Ал оралманның көбі қазір осы Астанада жұмыс істейді. Жаңа қазір 149 үй жаңа жерінен бір айырылып, ақшасынан бір айырылып, өзіміз жаңаға сол сатып жүрген адамдарды заң орындарына ұстап бердік, бірақ тексермейді. 290 мың теңге алып жатқан жерінен ұстап бергенбіз. Қазір заң орындары тексермейді.
Ресми мәлімет бойынша квота бойынша Қазақстанға жыл сайын 100 мың оралман келуге тиіс, бірақ жаңа қалаларда тұру үшін оралмандар отбастарындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеу жүргізіледі. Оралмандардың республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Оралман Қайрат Бодауханұлының пікірінше, бұл адам құқығына қайшы болуы мүмкін.
Квотаға енгізудің өзінің жаңа ережелерін бекіткен талаптарын. Яғни келіп жатқан ағайыннан квотаның саны аз. Сондықтан мемлекет жаңағы соны атқарушы орган өзінше бір әділдік жолымен деп жаңа коэффициент қойған. Бұл коэффициент былай қарасаңыз адамның құқығына жаңа әсер етуі деген сөз.
Ал министр Сапарбаевтың түсіндіруінше бұл маман тарту саясатымен байланысты.
Біздің ойымызша қазіргі таңда біз мынау осы бағдарламаға қатысатын кісілерді қай жерде жұмыс қолдары жетіспейді, соған жіберуіміз керек. Қазіргі таңда жұмыс қолдары жетіспейтін көбісі мынау біздің солтүстік өңір, шекаралас аудандар.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескерілген. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы Луиза Спагноли деген итальяндық киім дүкенінің иелері кәсіптерінің күйреу алдында тұрғанын айтып отыр. Олардың айтуынша, аталған киім дүкенінің орналасқан жерін Астар компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігі тартып алмақшы. Бұл даудың басталғанына 2 жылдың жүзі болған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Алматыдағы Абылай хан даңғылы 65-ші үйде орналасқан Луиза Спаниоли деген итальяндық киім дүкенінің иелері өз кәсіптерінің болашағына алаңдаулы. Олар дүкендерінің орнына қызығушылық танытып отырған Астар компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ешқандай келісімге келмей отырғандығын айтты. Оларға керегі осы орын болған болса, біз босатып беруге даярымыз дейді кәсіп иелері.
2 года назад к нам обратились застройщики из компании Астар по поводу выкупа.
Осыдан 2 жыл бұрын Астар компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бізге келіп, дүкенді сатып алмақшы болатындықтарын айтты. Біз түбі бұл жерден кететінімізді сезіп, олармен ортақ тіл табысуға келістік. Біз дүкеннің орналасу жеріне лайықты бағаны сұрадық. Алайда олар бізге жер асты дүкен орындарын ұсынды. Олар 2007 жылдың қараша айында сатып алмақшы ниетте келіскен ақшаны бермегеді. Алайда түрлі сылтаулар айтып, ақыр аяғында бізді сотқа шақырды. Содан бері сотпен байланысты, міне 1 жылдан асты әлі жалғасуда.
Разбирательства наши ведутся уже вот больше года, год.
Деді Луиза Спаниоли атты итальяндық киім дүкенінің иесі Ольга Овчинникова. Дүкен иесі өз кәсібін тастамайтындығын айтып, аталмыш іске қыруар қаржы салдым дейді. Астар компаниясы заңды түрде мәмілеге келсе, дүкенді босатып беруге дайын екендіктерін жеткізді.
Предоставили равноценное помещение, отремонтировали в стиле Луиза.
Біздің дүкеннің тұрған жерін ескеріп, оған лайықты жиһазбен жабдықталған орын ұсынылса, бұл жерден кетеміз. Себебі бастапқыда бұл дүкенді сатып аларда оны жабдықтауға қыруар қаржы жұмсадық. Бізге ұсынылатын орын қаланың орталығынан немесе осы ауданда болса құба-құп.
Может быть, это будет этот же район, может быть, это будет просто исторический центр.
Деді дүкен иесі Ольга Овчинникова. Алматы қалалық әкімшілігі де бұл мәселені шешуге қауқарсыздық танытып отыр. Жартылай бұзылған бұл ғимаратта аталған дүкеннен басқа 2 кеңсе ғана жұмыс істеуде. 82 шаршы метр аумақты алып жатқан дүкен иелерінің айтуынша, Астар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дүкеннің орнына басқа ғимарат тұрғызбақ ниетте, бұларға алғашқы жарна төлеп үлескер болуды ұсынып отырған көрінеді. Біз осы мәселеге байланысты Астар компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігіне хабарласқан едік. Өзін жандос деп таныстырған баспасөз хатшысы бұл мәселені төмендегідей сараптап берді.
Все документы, все в порядке, юридически никаких нет нарушений.
Барлық құжаттар заңды түрде дұрыс. Бұл жерде ешқандай заңсыздық жоқ. Нарықтың қазіргі жағдай ескеріліп, дүкен тұрған орын жоғары ақша сомасына бағаланады. Кейбір адамдар осы жағдайды пайдаланып, бізден көп қаржы алғысы келеді. Біз олардың отырған жерін, ауданын ескеріп, келісімге келейік деп отырмыз. Жағдай жақын арада шешіледі. мәселені шешуге араласқан кәсіпкерлерді және меншігерлерін қорғау одағы істі аяғына дейін жеткіземіз дейді.
Бұл төңірегіндегі дау-дамайдың өзі созылған 2 жылдай болған ғой негізінде. Алмас жер деген бізге әптен қиын болған жоқ па? Қарапайым халыққа орта және кіші бизнес өкілдеріне өте қиыншылықтар туғызып жатыр ғой. Бұлар монополизировать етті. Монополизетке осы бізге бәле болды ғой бұлар. Заңсыз ешқандай документ, ешқандай заңды құжаттар жоқ. Келгенде мына Астар деген компания, мына строительный компания осы жерге ешқандай тендер жоқ, ештемесі жоқ, не бір жасалған жоспары жоқ, не болмаса бір сатып алған жер жөнінде құжат ешқандай ештемесі жоқ. Келгенде осы жерге мына қоршағанда тікелей басып алушылық деп айтады ғой енді. Бұлай жақ акиматқа барса ешқандай документ жоқ, ешқандай не жоқ.
Деді осы одақтың кәсіпкерлерге қызмет көрсету комитетінің төрағасы Сембек Нұрғұлов. Алайда 2 жылдан бері шешілмей келе жатқан бұл даулы мәселеге Алматы жер мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында қатысы екендігі айтылды. Алайда мәселенің мән-жайын білу мақсатында кәсіпорын директоры Бейбітхан Қабдрахмановқа хабарласқанымызда онымен тілдесу мүмкін болмады. Луиза Спаниолидің Италия сән нарығында жүргеніне бір ғасырдан асқан. Аталмыш маркамен Италияда 168 дүкен жұмыс жасайды. Соңғы 4 жылда тмд елдерінде 6-7 дүкен үлгерген сән үлгісінің бүгінде Қазақстанда бір киім дүкені бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталып өтсек. Атап айтқанда, АШ президенті Қазақстан басшылығына жедел хат жолдады. Сондай-ақ Барак Обама мен Джон Маккейн соңғы науқандарын өткізуде. Және АШ генералы Дэвид Петреус Пәкістанда келіссөздер өткізді. Сондай-ақ Ливия президенті Муаммар Каддафи Беларусьқа барды. Және Ресей президенті осы аптада алғашқы ұлттық жолдауын жасайды. Сондай-ақ Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайды. Осы және өзге де жаңалықтарды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өз толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстан Қош бол Гүлсара киностудиясында шығарылған фильм 5-ші гран-приді жеңіп алды. Сондай-ақ, бүгін АШ президенттік сайлауына дайындық алдындағы Азаттық радиосының арнайы хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Және мінбер бізден пікір сізден атты айдарымызды тыңдай аласыз. Осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Америка Құрама Штаттарының президентін сайлау науқаны бірнеше сатыдан құралған. Ел басқарамын деген саясаткерлер алдын ала сайлаулар және партия жиналыстары, одан соң партия құрылтайлары деген кезеңдерден өтеді. Ал науқанның ең соңында екі ең соңғы үміткер жалпы халықтық сайлауда дауысқа салынады. Бірақ президент кім болады деген мәселе сайлаушылар алқасында бір жолата шешіледі. АШ президентін сайлау жүйесі күрделі, сырт көзге қарағанда бұл жүйенің кейбір тұстары бір-біріне қарама-қайшы. Ондай болса, біз осы жүйенің негізгі принциптерін, негізгі тәртібін баяндайық. Әріптестерім Сағат Батырхан, Ержан Қарабек және Үкілай Бестай дайындаған түсіндірме хабарды назарларыңызға ұсынамыз.
Америка Құрама Штаттарында президенттік сайлау науқанының соңғы кезеңінде жалпы халықтық сайлау өтеді және одан бөлек сайлау алқасында өтеді. Қарапайым сайлаушылар дауыс бергенімен АШ президенті кім болады деген мәселе науқанның ең соңғы сатысында сайлау алқасында анықталады.
Сайлау алқасы 538 арнайы сайлаушыдан жасақталған. Президент болу үшін кандидат кемінде 270 арнайы сайлаушының дауысын жинау керек. Сайлау алқасының жасақталуы АШ парламентін жасақтау тәртібіне ұқсас, яғни халқы көп штаттан сайлау алқасына мүше көбірек сайланады.
Сайлау алқасының мүшелерін сайлау әр штатта әр түрлі қалыптасқан. Штаттың көпшілігінде сайлау алқасының мүшелері партия кандидаттарымен қатар сайланады.
Осылайша, жалпы халықтық сайлау сүзгісінен өткен кандидат сайлау алқасының шеңберінде тағы да сайлауға түседі. Сайлау алқасының сайлауынан өту кезеңінде кейде қайшылық болады. Мұндайда мәселені жоғарғы сот шешеді. Ал енді АШ президенті болды деп сайланған азамат қызметіне шамамен 80 күннен кейін кіреседі. Осы уақытта ескі әкімшілік пен жаңа әкімшілік арасында қызмет тапсыру кезеңі өтеді. Америка Құрама Штаттары президентінің қызметіне кіру салтанаты, яғни инаугурациясы 2009 жылдың 20 қаңтарында болады.
Қадірменді радио тыңдарман, Америка Құрама Штаттарының президентін сайлауына ғана бірнеше сатыдан құралған. Атап айтқанда алдын ала сайлаулар, партия жиналыстары, партия құрылтайлары деген сияқты осы жөнінде тоқталып өттік. Енді ақш президентін сайлау жүйесі күрделі сырт көзге қарағанда бұл жүйенің кейбір тұстары бір-біріне қарама-қайшы сияқты болып көрінуі мүмкін. Осы жүйе жөнінде біз тоқталып өттік. Енді Азаттық радиосының ақш президенттік сайлауына арналған хабарлар бөлімін біз шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының ақш президенттің сайлауына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қарашаның 4-ті күні өтетін ақш президенттік сайлауында елдің келесі президенті кім болатынын не себепті американ халқы емес сайлау алқасы шешеді деген түсіндірме хабармен өздеріңізді енді Үкілай Бестай таныстырады.
Сонымен американдықтар сейсенбі күні ақш тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірі болып табылатын жаппай халықтық сайлауға қатысып ақш президентін сайлау үшін дауыс береді. Жергілікті қалалық кеңестердің губернаторлық билік пен заң шығарушы орган және ақш конгресінің кандидаттары да дауысқа түскенімен нағыз бәсекелестік ақш президенттігі үшін демократ Барак Обама мен республикандық Маккейн арасында болмақшы. Бірқатар штаттарда алдын ала сайлаулар бірнеше күн жүріп жатыр. Ресмилердің айтуынша, көп жерлерде сайлауға келушілер саны рекордтық көрсеткішке жеткен. Онда дауыс беру құқы бар сайлауға қатысушылардың 3-тен 1-і қарашаның 4-інде сайлау ресми ашылғанға дейін дауыстарын береді деп күтіліп отыр. АҚШ конституциясы қазіргі президент Джордж Бушқа 3-ші мәрте сайлауға түсуге жол бермейді. Вице-президент Дик Чейни сайлауға түспейтін болып отыр. Бұл Ақ үйге биліктегі президенттің де оның вице-президентінің де кандидат ретінде сайлауға түспей отырған бірінші жағдайы. Демократиялық партияның кандидаты Иллинойс штатынан сайланған сенатор 47 жасар Барак Обама егер сайланса, елдің бірінші қара нәсілді президенті болмақ. Ал 78 жастағы Джон Маккейн Аризона штатынан ұзақ жылдар сенатор болған республикандық кандидат. Бүгінгі таңда екі бірдей соғыс пен үлкен экономикалық дағдарысты бастан кешіп отырған Құрама Штаттардың бұл сайлауындағы жетістік жоғары бола қоймауы мүмкін делініп отыр. Президентті сайлауға келгенде жеңімпаз сайлаушылардың дауысымен емес, сайлау алқасында қанша дауыс алғанымен анықталады. Мәселен, біздің Вашингтондағы тілшіміз Хизер Махердің айтуынша, сайлау алқасы 53 штаттан жиналған барлығы 538 өкілден құралған. Әрбір штаттың сайлау алқасындағы дауыстарының саны сол штаттың Вашингтонға жіберген конгрестегі мүшелерінің санымен тең болады. Және ол көбіне халық саны негізінде болады. Мәселен, халқы ең көп штат Калифорнияның Конгрессе 55 мүшесі, сайлау алқасында да 55 дауысы бар дейді ол. Сонымен Азаттықтың тілшісі Махердің айтуынша, халықтың саны көп, басқа да штаттардың қатарына сайлау дауысы 34, Техас 31 дауыспен, Нью-Йорк, Флорида 27, Пенсильвания 21 сайлау дауысымен кіреді. Ал тұрғыны өте аз Аляска штатының конгрессе 3 мүшесі болғандықтан оның 3 ғана дауысы бар екен. Бұл мәселеге Азаттықтың талдаушысы Хизер Махер былай деп тоқталады.
For example, if Obama wins just 51% of the popular vote in California, he gets all 55 of California's.
Мәселен, егер Обама Калифорниядағы жалпы халықтық сайлауда 51% дауыс жинаса, ол Калифорнияның арнайы сайлаушыларының барлық 55 дауысын алады. Сол себепті бәсеке ақштың жалпы халықтық сайлауында қарапайым сайлаушылардың көбірек дауыс алудан гөрі негізгі штаттарда басымдықпен жеңуінде болып отыр, дейді біздің талдаушы. Бұл арада кандидаттар әртүрлі стратегиямен әрекет ете алады, яғни тек үлкен штаттардың бірен-саранына ғана назар аударып, немесе арнайы сайлаушының дауыстарын біріктіру үшін халқының саны көп, кішкентай деген штаттарға басты назарын негіздей алады. Басты назарға алынатын бәсекелі болады деген штаттар жайында Кейзер Махер былай дейді.
This year, those states include Florida, Ohio, Virginia.
Осы жылы ондай штаттар қатарына Флорида, Огайо, Вирджиния, Солтүстік Каролина және Миссури кіріп отыр. Егер ол штаттар демократтарға сенсе, Обама жеңіске жететініне сенімді бола алады. Егер олар сенбесе, жеңіс әлсіз болады. Негізінде сайлау алқасының жүйесі президенттен үміткер халықтың дауысын қарсыласына қарағанда көбірек жеңе алады, бірақ онымен сайлауда жеңіске жете алмайды дегенді білдіреді. Мұндай жағдай 2000 жылы демократ Альберт Гор мен республикандық Джордж Буш арасындағы бәсекеде болған. Бушқа қарағанда онда Гор 543 мың дауыс жинаса, Буш сайлау алқасындағы арнайы сайлаушының 271 дауысын алып, сонымен жеңіске жеткен болатын, дейді ол. Әрине, қарашаның 4-інде Құрама Штаттарда президенттік сайлауға өтпейді, сонымен қатар 435 орындық өкілдер палатасы да қайта сайланады.
Қадырменді радио тыңдарман, АҚШ президенттік сайлауында елдің келесі президенті кім болатын, не себепті американ халқы емес, сайлау алқасы шешеді деген түсіндірме хабармен өздеріңізді үкілай бестей таныстырып өтті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының АҚШ президенттік сайлауына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдаушы. Сайлаушылардың пікірін зерттеу мәліметтері, яғни қоғамдық сауалнаманың соңғы қорытындысы бойынша, демократтар атынан АҚШ президенттігіне үміткер Барак Обама алда келеді. Алайда дәл сайлау болатын күнгі сайлаушылардың шешіміне осы қорытынды арқылы болжам жасауға бола ма? Әсіресе биылғы жылы соған тоқталып өтсек. Пеу атты қоғамдық пікірді зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасы бойынша демократ Барак Обама 16 ұпай жинап, республикашыл үміткер Джон Маккейннің алдына шықты. Басқа зерттеу орталықтары Обамаға 5 пен 9 аралығындағы ұпайларды тиесілі етіп отыр. Алайда бұл пікірлер алдағы қараша айының 4-інде болатын АҚШ президенттік сайлауында шын мәнінде жүзеге аса ма, жоқ па? Ол жөнінде болжам айту қиын. Сондықтан болар, республикашылар атынан үміткер Маккейнің өзі де мұндай болжаммен келіспеуде. Себебі Құрама Штаттарда өткізілген бұдан бұрынғы талай сайлаулар қорытындылары алдын-ала жинақталған қоғамдық пікірлерге сай келмей қалған болатын. Дей тұрғанмен, сейсенбіде болатын Құрама Штаттардағы президенттік сайлау барысына бірнеше факторлар әсер ететін сыңайлы. Солардың бірі Барак Обаманың афроамерикалық тектен болғандығы. Себебі бұған дейін Америка тарихында қара нәсілді президент болған емес дейді сарапшылар. Сауалнама жүргізушілерден ұялғандарынан Обамаға дауыс береміз деп алып, ақ нәсілді сайлаушылар сайлау бекеттеріне келгенде мүлдем басқа шешім жасауы мүмкін дейді Азаттық радиосының тілшісі Хезер Махер. Галуп ұйымының жүргізген ұлттық сауалнамасы нәтижесіне қарағанда, сауалнамаға қатысқан ақ нәсілді сайлаушылардың 88% президенттікке таңдау кезінде үміткердің қай нәсілден екендігі маңызды рөл атқармайды деп жауап берген екен. Ал осы сауалнамаға қатысқан афроамерикалық сайлаушылардың 75% да осы тақылеттес пікірлерін білдірген. Осы айтылғандарға қоса сайлау барысына әсер етуі мүмкін тағы бір сауал бар. Ол Обаманың мұсылман әлеміне қаншалықты қатыстылығы. Обаманың өзі христиан. Алайда оның әкесінің аты Хусейн. Хусейн араб тілінде шынайы дегенді білдіреді. Әрине, бұл есімнің Ирактың бұрынғы президентінің фамилиясымен бірдей, яғни Саддам Хусейн екендігі белгілі. Кениялық әкесі оған Обама деген есімді қойған екен. Өкінішке орай, Обама есімі Осамамен, яғни Осама бен Ладенмен үндес келіп отыр. Ал Осама бен Ладен Американың іздестіріп жүрген лаңкес адамы. 42-тің 11-дегі оқиғадан бері Америка мұсылмандары ислам дінінің лаңкестікті қолдамайтынын, заңсыз істерге еш қатысы жоқ екендігін дәлелдеуге тырысып келеді. Республикашыл ұлттық комитет таяуда сайлаушыларға үндеу жариялап, шынайы Обама кім деп сауал тастап, бұл демократ үміткердің лас әлеммен байланыстары болуы мүмкін деген ойға айғақ іздестірумен болды. Тіпті республикашылар партиясының кейбір мүшелері Обама мұсылман екен деген өсекті жаюға тырысып бағуда, дейді Колин Пауэлл. Ол Буш әкімшілігіндегі бұрынғы мемлекеттік хатшы, ұзақ жылдардан бергі республикашыл азамат. Таяуда Пауэлл мырза демократ Барак Обаманың кандидатурасын қолдап шыққан болатын. АҚШ-тағы NBC телеарнасына қазанның 19-ында берген сұхбатында Колин Пауэлл әлгі партия өкілдерінің Обама мұсылман деген өсекті өршіте түскендеріне алаңдаушылық білдірген еді. Дұрыс жауап Обаманың христиан екендігі. Алайда одан да нақты әрі шынайы жауап Обама мұсылман болса, онда тұрған не бар? Бұл елде мұсылман болу деген жаман іс пе? Мұндай сауалға жоқ деген жауап бергім келеді, деді Пауэлл мырза. Осылай дей келіп аса құрметті генерал Колин Пауэлл Ирақ соғысында америкалық жас мұсылмандардың да жанын пида етіп жатқандарын айтты. Сондай-ақ бұл жылғы президенттік сайлау барысына америкалық сайлаушы жастардың белсенділігі де айрықша әсер етпекші. және осы сайлауда алғаш рет қолданылатын дауыс есептеу машиналарының қалай жұмыс істейтіндігі де маңызды рөл атқармақшы. Ақш президенттік сайлауына арналған хабарлар топтамасын назарларыңызға ұсынды. Енді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.
Азаптауға қарсы комитеттің өкілдері Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бас кеңсесінде кездесті. Қарашаның 21-іне дейін жалғасатын бұл жиында Қазақстан, Литва, Қытай, Черногория, Сербия, Бельгия және Кения елдері қабылдаған азаптаудың алдын алу шаралары талқыланады. Аталған 7 мемлекеттің өкілдері комитеттің алдында осы мәселеге байланысты есеп береді деп күтілуде. Демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейн қарашаның 4-інде өтетін президент сайлауындағы дауыстарды жеңіп алу үшін соңғы рет бүкіл ел бойынша науқандарын өткізуде. Маккейн Флоридадан бастап Аризонаға дейінгі 7 штатта сөз сөйледі. Обама 2004 жылы республикандықтар жеңген Флорида мен Солтүстік Каролина және Вирджиния штаттарына барды. Көптеген ұлттық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Обама Маккейннің алдында келеді. Ирак пен Ауғанстан соғыстарындағы Ақштың қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістанда келіссөздер өткізді. Ақш мемлекеттік хатшысының көмекшісі Ричард Баучер мен Петреус Пәкістан қорғаныс министрі Чотхури Ахмет Мұхтар мен және тағы басқа ресмилермен кездесті. Чотхури Ахмет Мұхтар, егер Пәкістан жерінде Ақштың әуе шабуылдары тағы да қайталанса, оның кері әсері болуы мүмкін деп қауіптенетінін айтты. Таяуда Ақш әскерилері Пәкістандағы бүлікшілерге бірнеше рет әуеден соққы берген болатын, Пәкістан ол шабуылдарды айыптаған еді. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи Беларусь президенті Александр Лукашенко мен келіссөз өткізді. Лукашенко Ливияны жақын әріптес және дос деп атады. Ол сондай-ақ Каддафиге халықаралық сахнада Ливияның Беларусьті қолдауы үшін ризашылығын білдірді. Каддафидің мәлімдеуінше бұл сапардың мақсаты екі жақты қарым-қатынастарды нығайту болып табылады. Екі жақ ынтымақтастық жөнінде бірқатар келісімдерге қол қойды. Беларусьтен кейін Ливия жетекшісі Украинаға аттанады. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді 2010 жылы Шешенстанға сапар жасауға шақырды. Мәскеушіл Қадыровтың баспасөз хатшысы бұл шақырту ризашылықпен қабылданды деп мәлімдеді. Бұл туралы РИА Новости ақпарат агенттігі хабарлады. Өткен демалыс күндері Муаммар Каддафи Ресейге барған болатын, бұл оның Совет одағы ыдырағалы бері аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Ресей президентінің осы аптада жасайтын алғашқы ұлттық жолдауында дүниежүзілік қаржы дағдарысы мен Грузия соғысының салдары басты тақырыптар болмақ. Бұл жөнінде жексенбі күні ресми Кремльдің веб-сайтында президент Дмитрий Медведев хабарлады. Президент қарашаның 5-інде ұлттық жолдауын жасайды деп күтілуде. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны бақылауына күшпен алмақ болған кезде Ресей ол жерге өз күштерін кіргізген болатын. Соңғы айларда ғаламдық дағдарысқа байланысты Ресей қаржы биржаларындағы көрсеткіштер төмендеп кетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әзірбайжан мен Армения басшылары бөлініп кеткен Таулы Қарабақ аймағына байланысты даулы пікірталасты шешу жолындағы күш жігерді арттыруға келісті. Мұндай келісім Мәскеудің түбінде Ресей президенті Дмитрий Медведевтің қатысуымен өткізілген келіссөздердің арқасында мүмкін болды. Бірлескен декларацияға қол қойған Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисян даулы жағдайды саяси тұрғыдан шешу мәселесінде бірлесе қимылдап, ортақ шешім іздеуге уағдаласты. Кабулда қарулы адамдар француз азаматын ұрлады. Полицияның хабарлауынша бұл оқиғаға араласпақшы болған ауған азаматты оққа ұшқан. Соңғы айда Ауғанстанда қарулы адамдар кемінде үш шетелдік жұмыскерді өлтірген болатын. Ирак парламенті діни ашылық топтардың провинциялық кеңестердегі орындарға ие болуына кепілдік беру жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Сыншылардың айтуынша бұл заң жобасы Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңестеріне сай келмеген. Жаңа заң жобасына сәйкес келесі жылы бүкіл ел бойынша сайланатын 440 провинциялық кеңес орындарының 6-ы христиандар мен басқа да кішігірім діни топтарға берілмек, ал Біріккен Ұлттар Ұйымы парламентте ашылық топтарға провинциялық сайлауларда 12 орын беруге шақырған болатын. Аталған заң жобасын әлі президент кеңесі мақұлдауы тиіс. Бағдаттың орталығында орын алған екі бомба жарылысынан 6 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жарақат алды. Қала орталығындағы алаңда полиция бекетінің алдында болған жарылыстар бірнеше ғимаратқа зақым келтірді. Жараланғандардың көбі полиция қызметкерлері деп хабарланып отыр. Пәкістанның шекарасындағы қалада ауған шенеунігі ұрланды. Жергілікті полицияның хабарлауынша ауылды жерлерді дамыту министрлігінің кеңесшісі Ахтар Кахистани жексенбі күні Читрал қаласында ұрланған. Бұл оқиға байланысты жауапкершілікті ешкім мойнына алған жоқ. Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы тайпалы аймақтарда адамдарды ұрлап әкету оқиғалары жиі орын алуда. Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайды. Бұл мерзімді Вашингтон белгілеген болатын. Румынияға екі күндік сапарын бастаған Махмуд Аббас Бухаресте сөйлеген сөзінде, АХШ пен Израиль әкімшіліктері қазір сайлау үдерістерімен айналысуда деп мәлімдеді. АХШ-та президент сайлауы қарашаның 4-інде өтсе, ал Израильде парламенттік сайлаулар ақпанның 10-ында болады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті мынандай болып тұр. Қазақстандық Қошбол Гүлсәрі кинотуындысы 5-ші гран-приді жеңіп алды. Сондай-ақ, Қазақстандағы жетімдер тәрбиеленетін үйлерді енді тек шетелдік ұйым ғана қаржыландырып қоймай, жергілікті бюджеттерден ақша бөлінетін болады. Сондай-ақ, Қазақстандағы заңсыз адам саудасы проблемасы және мінбер бізден пікір сізден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда Астанада қазанның 31 күні Қазақстан үкіметімен SOS Kinderdorf International балалар ауылын құрушы ұйым арасындағы шартқа толықтыру енгізетін хаттама бекітілді. Сенат мақұлдап отырған бұл заң жобасына сәйкес, Қазақстандағы жетімдер тәрбиеленетін бұл үйлерді енді тек шетелдік ұйым ғана қаржыландырып қоймай, жергілікті бюджеттерден ақша бөлінеді. Бірақ кейбір сенаторлардың пікірінше, тастанды балалар үшін мемлекет қана емес, ата-анасы да қаржы төлеуі шарт. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Білім министрі Жансүй Тимебаевтың мәліметінше, бүгінде әлем бойынша SOS Kinderdorf International балалар ауылдарында және жасөспірімдер үйлерінде 65 мың бала мен жеткіншек тәрбиеленеді. Қазақстанда осындай ауылдар 96 жылы пайда болды. Онда ата-анасының қарауынан айырылып қалған 300-ге жуық жетім және тастанды балалар тәрбиеленіп жатыр. Министрге қосымша баяндама жасаған парламент сенатының депутаты Төлеген Мұхамеджанов бұл бойынша өз деректерін келтірді.
Кезінде Австриялық Герман Гумайнер деген азамат өзі жетім өсіп, соғыстан қалған жетім балалардың өмірін көргеннен кейін 1949 жылы бірінші осындай ауылда жетім балалар үшін ашқан екен. Кейіннен осы идеясы дамып, бүгінгі күні 130 мемлекетте осындай балалар ауылдары бар. Міне біздің Қазақстанда осындай 3 балалар ауылдары бар. Алматы, Астана, Теміртау қаласында.
Білім министрі Жансүй Тимебаев болса, депутаттардан жетім және тастанды балалар үшін бюджеттен ақша бөлінуін сұрады.
Қазіргі уақытта осы балалар, сол балалар ауылындағы балалар халықаралық Kinderdorf ұйымының қоғамның қаражаты есебінен жүзеге асырылды. Егер ол қажет болса, жергілікті бюджеттердің жетім балалар мен ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап бағуға арналған қаражаты есебінен SOS балалар ауылдарының шығындарын ішінара немесе толық өтеуді қамтамасыз етуге міндеттенеді. Көрсетілген мақсаттарға Қарағанды облысының Астана, Алматы қалаларының 38,478,000 көлемінде шығыс қолдауларыңызды сұраймын.
Бірақ парламент сенатының депутаты Ғани Қасымовтың мәліметінше, жетім және тастанды балалар саны өсіп келеді. Соғыс жоқ, ал тірі ата-аналар балаларын жетімдер үйіне беріп жатыр, дейді ол. Неліктен барлығы бюджет есебінен болу керек? Неге ата-аналар алимент төлемейді? Және бұл ата-аналардың жауапсыздығы мемлекетпен құпталып отыр, дейді сенатор Қасымов.
Количество их увеличивается. Войны нет. Живые родители отдают детей. Почему все за счет бюджета? А почему нерадивые родители, которые отказываются от своих детей, их увеличивается? Почему на них алиментов нет? И это поощряется государством. Безответственность многих там граждан республики.
Білім министрі Жансүй Тимебаевтың мәліметінше, Қазақстан тарабынан бөлінетін қаржы көп емес. Осы уақытқа дейін Kinderdorf ұйымы Қазақстандағы балалар ауылдарына 836 миллион теңге берген, ал Қазақстан тарабы 38 миллион теңге береді, дейді министр Тимебаев.
Было потрачено, значит, 836 миллионов теңге, а с нашей стороны будет 38 миллионов теңге. Понимаете?
Парламент сенатының депутаты Төлеген Мұхамеджановтың түсіндіруінше, балалар ауылдарындағы аналардың көбі жұмысы жоқ жас студенттер. Оларға президенттеріне келіп тұруға мүмкіншілік беріледі. Кейін мүмкіншіліктеріне сай, олар балаларын қайтадан өздеріне алуына болады, дейді сенатор Мұхамеджанов.
Даются возможность этим матерям, которые бросили детей, ну, в основном это у нас студенты, еще не работающие девушки, им дается возможность посещать в доме малюток этих детей, для того, чтобы потом, по мере возможности, потом взять ребенка к себе.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда әлеуметтік жетімдік көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады. Барлығы Қазақстанда жетім балаларға қарау жүргізетін 340 мекеме бар. Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының мәліметінше Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маманнан келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2 мың балаға бір маман келу керек. Білім министрлігінің мәліметінше республика бойынша 48 мыңнан астам жетім бала бар. Олардың 30 мыңы патронатты отбастарында өмір сүреді. Ал 17 мыңы мекемелерде тәрбиеленіп келеді. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Заңсыз адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көкейкесті мәселе болып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша, ТМД елдерінде заңсыз адам саудасы заңсыз қару мен есірткі саудасынан кейін үшінші орынға ие екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталды. Сонымен Қазақстандағы белең алып бара жатқан құлдық тақырыбы туралы толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтаннан тыңдасақ.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығарумен, 30% Қазақстанға құлдары келумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карема Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді. Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали с Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екіраны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақштың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар. Олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататындығын растап отыр.
Өзләрінікі, өзләрін адамлары, өзләрін шу қышлағдан, шу өзләрін яңдай қышлағдайым адамлар, адам еқіп келіп отырды, бияқа. Өзі хеш қанақасы жоқ, бірге деп алып келеді. Бияқ келгеннен кейін олар алып отырғызады бізден Қазақстанға. Пұлларын алады, қашып кетіп отырды. 80% шұнақа болып отырды. Өзләрін адамлары алып келіп, шұнақасыға кідіріп кетіп отырды.
Жұма күні алматылық полицейлер адам сату фактісі бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам саты оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілетін хабарымызда зейнеткер Жәмилә Сайынқызы сөз алады. Ол Қазақстандағы жас отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық жасау туралы өз пікірімен бөліседі. Назар бұрыңыз.
Мына жасөспірімдер 18-ге толғаннан кейін институтқа түсіп, институтта төлем ақысын төлейді. Оған біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ. Солар үйленген кезде біздің мемлекетіміз ойлап, үйленген жастарға пәтер берсе бір бөлмеден. Онда бізде демография деген сол бала табу үшін үй жай болу керек, тұрмысы болу керек. Көркейеміз, өсеміз, гүлденеміз. Жастарды ойлау керек үкімет. Потому что жағдайлары жоқ. Оларға көмек беріп атқан әкешеше өздері Ол пенсия неге жетеді? Нан алам ма, шай алам ма, квартплатқа төлей ме, жоқ киім алам ма. Соны кейін көмек жоқ болған екен. Сол жастарды ойлау керек өкімет кішкене. Соларға жәрдем беру керек. Оларға болашағына, Эмиратта естіп атырмыз ғой, нефть, газ, не 1%-тен, хотя 1%-тен өз елім, жұртым деген ойлаған қазағым, әр 1%-тен жастарға, өспірімге біз емес, жарайды біз пенсионер. Соларды ойласа, онда жақсы болар еді. Онда біздің еліміз көркейер еді.
Қадірменді радио тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімі болатын. Ал ең соңғы пікір білдірген кісі зейнеткер Жәмилә Сайынқызы еді. Ол біздің мінбербізден пікірсізден атты айдарымызға сөз алып, Қазақстандағы жас отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық жасауы тиіс деген өз ойымен бөліскен еді. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарының басты тақырыптарымен тағы да бір рет өздеріңізді хабардар етік. Атап айтқанда, АҚШ президенті Қазақстан басшылығына жеделхат жолдады. Сондай-ақ Барак Обама мен Джон Маккейн соңғы науқандарын өткізуде. АҚШ генералы Дэвид Петреус Пәкістанда келіссөздер өткізді. Кабулда қарулы адамдар француз азаматын ұрлады. Ливия президенті Муаммар Каддафи Беларусьқа барды. Ресей президенті осы аптада алғашқы ұлттық жолдауын жасайтын болады. Сондай-ақ Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайтын болды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстандық Қош бол Гүлсары кинотуындысы 5-ші гран-приді жеңіп алды. Сондай-ақ Баян Өлге ақпарат көмегін сұрайды деген хабар және де Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы қоғамдық саяси мәдени өмірдегі алар орны жөніндегі талдау хабарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Режиссер Ардақ Әмірқұлов қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың Қош бол Гүлсары деп аталатын повесінің желісімен Қош бол Гүлсары кинокартинасын түсірген болатын. Аталған фильм қарашаның 5-нен бастап Қазақстан көрермендеріне жол тартпақ. Ардақ Әмірқұлов бұған дейін Отырардың күйреуі және Абай кинокартиналарын түсірген болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтыратын болады.
Режиссер Ардақ Әмірқұловтың қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың Қош бол Гүлсары повесінің желісімен түсірілген Қош бол Гүлсары фильмі Қазанның 5-нен бастап көрерменге жол тартпақ. Аталмыш кинокартина Ардақ Әмірқұловтың Артфильм кинокомпаниясы мен Қазақфильм киностудиясының бірлескен жұмысы. Бұл туралы Қазақфильм киностудиясының көркемдік жетекшісі әрі бас редакторы Сләмбек Тәуекел:
"Ертең Бішкек қаласында көрсетілуі басталады. 5-ші қарашадан бастап Алматыда және бүкіл Қазақстанның кинотеатрларында көрсетілу бастады. 20 дана нұсқасы жасалынған, 15 орысша, 5 қазақша. Ардақ Жамансариев жаңа айтты ғой, мен біраз жылдар бизнеспен шұғылданғанда, ол кісі жылқы түрлерін асырап, өсіріп, сол бизнеске ден қойды. Сол себептен өзінің фермасындағы Гүлсарыға лайықты жылқы өзіне табылды деп айтса болады дейді. Шынын айтқанда, бұл фильмде ең қиын роль сол жылқыныкі болатын деп ойлаймыз. Шынында да повесть бойынша да белгілі ғой. Өте ұнамды, өте тартымды шыққан. Жарықтық жануардың түсінігі де жақсы.
Деді Ардақ Әмірқұлов халықаралық фестивальдерге қатысуға құлшынысымыз жоқ деп отыр.
Раньше по юности было там поучаствовать на международных фестивалях и так далее. Вот какие-то амбициозные были задачи такого плана. Сейчас в связи с тем, что у нас в Казахстане наконец-то функционирует прокат, для себя я считал одной из главных задач это довести картину до зрителей.
Алғаш фильм түсіре бастаған кезімізде халықаралық фестивальдерге қатысуға құлық деді. Қазір өз көрерменіміз үшін кино түсіреміз. Фильмге арқау болған оқиға повестегідей ұжымдастыру кезі болса да, онда адамдардың тағдыры ешкімді бейжай қалдырмайды. Кинодағы болмаса повестегі кейбір кейіпкерлер әлі де болса арамызда бар. Шығармада кинода сонысымен қонды деп ойлаймын. Шыңғыс Айтматов киноның түсіріліп жатқанынан хабардар болған. Ол кісінің келісімін алғанбыз. Өкінішке қарай толық нұсқасын көре алмады, деді. Басты рөлдегі әйел бейнесін сомдаған Жанел Мақажанова бұдан кейін киноға түсу түспеуін нақты айта алмайтынын жеткізді.
Моя вторая роль в дебютной картине у меня была «Остров возрождения». Потом играла роль Жубек, а это вторая картина.
Менің кинодағы бірінші рөлім режиссер Рустем Әбдірашевтің «Қаладан келген қыз» киносындағы Жібектің бейнесі. Жалпы өзіме фильмге түсу ұнай. Сондықтан Ардақ Әмірқұловтың картинасына түсуге қуана келістім. Ал болашақта киноға түсуім жайлы ешнәрсе айта алмаймын. Себебі тұрмыс құрдым, отбасы бар дегендей. Қазақ көрермендеріне менің атым Қожа көркем фильміндегі Қожа бейнесі арқылы жақсы таныс Нұрлан Санжар Қошбол Гүлсарыға түсуге режиссердің қолқалап қоймағанын айтады.
Я снимался, да, в кино. Меня зовут Қожа, прошло 45 лет.
Менің атым Қожадан бері 45 жыл өтті. Киноға түспегеніммен бұл саладан кеткен жоқпын. Сценаристпін. 5 көркем фильмнің 10 деректі киноның сценарийін жаздым. Қошбол Гүлсарыға түсуге қорықтым. Өйткені шығарма терең, сондықтан ондағы кейіпкерлерді алып шығуда оңай еместігін білдім. Алайда режиссер басты рөлдегі актер мықты. Сен тек түссең болды деп көндірді, деді. Қазақ фильм киностудиясының кино өнімдерін тарату бөлімі басшысы Салтанат Жекебаева фильмнің таралымы жайлы ойын төмендегідей баяндады.
Казахфильм стал заниматься прокатом самостоятельно. До этого прокатом казахстанских фильмов занимались частные компании.
Қазақ фильмнің тарату бөлімі жаңадан жұмыс істеп жатыр. Бұған дейін кино таралымымен жеке компаниялар айналысып келсе, енді Қазақ фильм өзі айналысатын болады. Бұл таралыммен айналысып отырған екінші киномыз. Бұған дейін Бақсы кинокартинасының таралымымен айналысқанбыз. Қошбол Гүлсарының алғашқы көрсетілімі ертең Қырғызстанның Астанасы Бишкек қаласында болады. Қарашаның 5-нен бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсетіле бастайды. 90 айына қарай фильмді DVD дискіде шығарып тарата бастаймыз. Әуелі 1000 данамен шығарылады. Егер сұраныс жақсы болса, көбейтеміз деген ойымыз бар, деді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның рухани саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыда өткен Атамекен тұғырым, ана тілім, тұнығым атты халықаралық жыр мүшәйрасына әлемнің 15 елінен 90-дай яқын қатысты. Мүшәйраның жеңімпазы Монғолияның Баян-Өлгі аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Онымен өздеріңізді тілшіміз Есенгүл Кәпқызы таныстырады.
Монғолияның Баян-Өлгей аймағы 1940 жылдан бері ұлттық аймақ деген мәртебеге ие. Соның әсері болар, ондағы 150 мың қазақ қазақы келбетін сақтап отыр. 1991 жылы Қазақстанға көштің басын бұрғанда осы қазақтар болатын. Қазіргі ресми есеп бойынша Монғолиядан Қазақстанға 100 мыңға жуық қазақ оралды. Алайда Монғолияда әлі де 120 мың қазақ тірлік етеді. Сұраған Рахметұлы ондағы қазақ руханиятының қал жайынан бізді хабардар етті.
Баян-Өлгейдегі интернет жүйесі, электрондық ақпарат тарату дегеніміз өте жақсы бағытпен қарқын алып келе жатыр. Қазақстандағы барлық ақпараттардың дені Баян-Өлгейде өзінің қызметін жүргізеді және де көпшіліктің тұтынымына айналып отыр. Алтын жеті түрлі үлкен телеарналар Қазақ радиосы және де басқа газет журналдардың барлық сайттары бүгін жұртшылыққа ашық тұр.
Деген ол Қазақстанның ақпаратымен интернет арқылы танысу мүмкіндігіне ие болу арқылы одан үйрену мүмкіндігіне қол жеткізіп отырғандықтарын айтады.
Біріншіде Қазақстанның ақпарат саласындағы атқарып отырған негізгіліктерін пайдаланамыз.
Баян үлгейде көпшілікпен тұрақты түрде дидарласып тұратын ақпарат құралы Баян үлгей радиосы ғана. Радио күніне бір сағат хабар таратады. Әрі Монголиядағы мемлекет қаржыландыратын бірден бір ақпарат құралы.
1965 жылдарына қарай өте жақсы құрал жабдықтармен қамтылған. Мемлекеттен қаржы аламыз. Радионы бұрынғы құралдарын жаңартуға келе жатырмыз. Компьютерлық басқадай құрал жабдықтар тауып алдық. Енді келешекте Қазақ радиосының бір шетелдегі бөлімшесі ретінде жұмыс істейтін мүмкіндік бар.
Дегенмен баян үлгейлік бауырлардың бұл ұсынысын еліміздегі Қазақ радиосының ұжымы ескере бермейтін көрінеді. Сұраған Рахметұлының айтуынша, Қазақ радиосына Нұрлан Өнербаев басшылық етіп тұрған кезде Қазақстанмен арадағы байланыс өте жоғары болған екен.
Қазақстанмен байланыс Нұрлан Өнербаевтың тұсында өте қарқынды. Бұл кісілер өте көптеген жағдайлар берген бізге. Қазір басшылармен байланыс алмай жүрміз. Осы арадағы басшылармен сөйлесіп көрдік. Бірақ олардың көпшілігі Қазақстанның геосаясаты ақпаратқа байлаулы екенін сезіне алмайды. Оны сезіне алмайтын себебі біздің баян үлгейлі, егер олар ақпаратты қондырғылар жасайтын болса, оны бір белдің ар жағында Шыңжан тыңдайтынын білмейді. Қазақстан телеарналарын апарып орнаттық. Енді Қазақ радиосын апардық. Ендігі кезекте интернет қолға келді. Енді барлық газеттерді бөлдіру үшін мәдениет ақпарат министрі Ұлан Батырға барған кезінде бір жақсы бастамалар көтерген сияқты.
Қазір баян үлгей радиосының толқын жиілігі 15 киловатттан аспайды екен. Демек алыс ауылдар қазақ тіліндегі жалғыз ақпарат құралының үнін естуге зар. Сұраған Рахметұлы осы тығырықтан шығудың жолын қарастырып жатқандығын айтады.
Бұл деңгей дегеніміз Монғолия мемлекеті түгелдей тыңдайтын. Және де уақытын аздап қорсайық онда шығыс қазақстан жартылай тыңдайды. Жапонияға бір бағдарламалар жасап, Жапония үкіметінен өтініш жасап отырмыз. Егер ол радио передатчы орнайтын болса, онда радиусы 600 километрге дейін кетеді. Қазір күш қуаты кемшінде ол.
Радиомен қатар ақпарат орталығында Жаңа дәуір газеті мен Шұғыла журналы шығып тұрады. Сұраған Рахметұлы Жаңа дәуір талабына сай ондағы ақпарат құралдарының бет бейнесін өзгертіп, бүгінгі оқырманның сұранысын қанағаттандыруды көздеп отырғандығын айтады. Есенгүл Кәпқызы Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын Қазақстанның рухани әлеміне арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Алаш идеясы мен Алаш Орда үкіметі турасында кейінгі кезде көптеген ғылыми жиындар өткізіліп жүр. Алайда алаштану зерттеулері өткен тарихта баяндау тұрғысында ғана жазылып, айтылып келеді. Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы қоғамдық саяси, мәдени өмірдегі алар орны мен сабақтастығы туралы толымды дүние айтылмай келеді. Аталған тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек баяндайтын болады.
Соңғы кездері Алаш Орда үкіметі мен алаш зиялылары туралы зерттеулер тек мұрағат құжаттары негізіндегі баяндау тәсіліне арқа сүйеп, Қазақстанда қазіргі қоғамдық саяси, рухани мәдениетпен сабақтастығымен біте қайнап бірігу мәселесі айтылмай келеді. Жақында алаштану тағы бір ғылыми зерттеу кітаппен толықты. Кітаптың аты «Мәңгі жас алаш идеясы». Авторы жас зерттеуші журналист Болатбек Төлепберген аталмыш еңбекте алаш қозғалысындағы жастардың рөлін көрсеткісі келгенін айтады.
«Мәңгі жас алаш идеясы» деген кітапты жақында тұсауын кездік, ол кітапты жазуға жалпы түрткі болған алаш қозғалысының әлекең бастаған көсемдердің жанында негізінен жасы 25 әрігері 30-ның жақ жағындағы жасар еді. Әлімхан Ермек, Смағұл, Сәдуақас, Дінмұхамед, Әділеттер, Қошкеке мен Гер, Сұлтанбек Қожағановтар сол кездері жастар мысалы 20-дан енді ғана асқан болатын. Зерттеу барысында біз тоқталған мәселеміз негізінен кезінде коммунистік партияға оппонент ретінде күш көрсете білген алаш қозғалысынан бастап, ал қазіргі уақытқа дейінгі аралықта жалпы осы ұлт азаттық күресіндегі жастардың рөлі зор екендігін айтқымыз келді.
Дегеле Алаш Орда үкіметі құлағанымен Алаш идеясы кеңес үкіметі кезінде де өз жалғасын тапты дейді.
Алаш қозғалды, Алаш партиясы билген кетелгенмен, оның басындағы көсемдері депрессияға қуғын сүргінге атылып басылғанымен, Алаш идея қалып қойды. 60-шы жылдардағы жас тұлпар, 70-шы жылдардағы жас қазақ ұйымы, одан кейінгі 79-шы жылға Ерементаудағы жастардың көтерілісі, ең соңғы нүктесі 86-шы жылғы жастардың көтерілісімен аяқталғанын айтуымыз керек.
Өз ойын сабақтаған Болатбек Төлепберген қазір кейбір адамдар Алаш туралы айтудан тайсақтап, тарихты тәуелсіздік алған жылдан бастағысы келеді дегенді алға тартты.
Әрине, қазір бізде көбінесе адамдар сатасады, саясатқа салынады. Біздің тарихымыз осы 91 жылдан бастағысы келеді. Алаштың қозғалысы кезінде коммунистік партияға оппонент болған тағы басқа жағдайларды айта бергісі келмейді.
Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы қоғамдық саяси мәдени өмірдегі алау орны жөнінде тоқталып өттік. Бүгінгі хабарды жүргізген мен Нұрлытай Үргінбай өздеріңізбен қоштаса отырып, күндеріңізге сәттілік тілеймін, сәлеметті болыңыз.